ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušaoci, naš gost je Vladimir Vujović, pisac. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog vam pomaga.
Za svoju novu knjigu Razgovori s vješticom dobili ste nagradu Danko Popović, a roman je bio u najužem izboru za Ninovu, ali i za nagradu Beogradski pobednik. Kako ste razumjeli takvu recepciju knjige kod kritičke javnosti u prvom redu?
Moram priznati da sam bio malo iznenađen kada se sve to dešavalo, dakle taj najuži izbor za Ninovu nagradu, a potom i za nagradu Beogradski pobednik, ali drago mi je da se to desilo zato što je skrenulo pažnju na knjigu i možda neki čitaoci koji inače ne bi čuli za knjigu ili ne bi došli do nje su na taj način upoznati sa knjigom i to je zaista za pisca jedna velika radost kada knjiga dođe do većeg broja ljudi.
A naravno, nagrada Danko Popović, meni vaša proza ima dosta sličnosti u postupku ili obradi teme s Popovićevim romanima.
Da, to je i na neki način povod ovog našeg današnjeg razgovora, upravo nagrada Danko Popović koju dodjeljuje biblioteka u Aranđelovcu i to sam isto doživio kao jedno prijatno iznenađenje, naročito ako se uzme u obzir ime pisca po kojem nagrada nosi ime, ali i članovi žirija koji su donosili odluku i spisak prethodnih dobitnika. Dakle, sve je to za mene jedna velika čast i drago mi je da je knjiga prepoznata i na taj način.
Naravno, vaša knjiga ima jednu posve neobičnu formu. To zaista, kako naslov kaže, jesu razgovori jednog novinara koji se preziva Vještica sa slikarom Vidom Latinovićem. Svako, dakle, poglavlje tiče se i po jedne godine njihovih razgovora, a razgovori, kako je medijski tehnologija napredovala, tako su se i mijenjali. Do zadnjeg, jeli, koji je bio na podcastu, pa od onog prvog koji je bilo dok se još to ručno zapisivalo i vodile diskusije. Ali to ima jedan savršen sklad, jedan razvoj priče i podpriča, da zaista knjiga deluje savršeno.
Drago mi je da ste to primijetili, to kada sam na neki način koncipirao roman tako da on teče kroz jedan duži vremenski period, bilo mi je važno da se pokaže taj protok vremena i kroz promjenu tehnologije, dakle samog vođenja razgovora. Evo, mi danas vodimo jedan radijski intervju, a u samom romanu tu su novinski, televizijski intervju i na kraju ono što je danas, čini mi se, sve prisutno, a to je taj fenomen podcasta, dakle jedne prilično zanimljive slobodne forme razgovora koji čini mi se da su uspjeli da prevaziđu neka ograničenja možda koja su postojala u ovim formama, da tako kažem, tradicionalnim.
Ili ukrućenog nekog razgovora.
Upravo to, da.
A sa druge strane, Danko Popović je isto, da kažem, mešao. Nekad je pripovedač i junak ili deo priče, nekad govori sa jedne distance na istorijske teme, pa pravi digresije, pa nešto i fikcionalizuje, a svega toga naravno da ima u razgovorima s vješticom.
Da, nisam siguran da ovaj, ne želim sad da zvučim nešto lažno skromno, ali ne bih sebe da poredim sa Dankom Popovićem i njegovim dijelom. I inače mislim da pisac treba da bude oprezan kada govori o sebi na taj način, uopšte ja sam suzdržan u nekoj javnoj analizi sopstvene poetike i književnih, da tako kažem, izbora, tako da nadam se da je žiri prepoznao na neki način da moj roman nastavlja tu jednu zanimljivu, snažnu tradiciju srpske književnosti, čiji je Danko Popović sigurno jedan od najznačajnijih predstavnika.
Da. A na početku romana pominjete manastir Zemnu i hidroelektranu Ždrijelo u Crnoj Gori, zbog koje se drevni manastir morao premeštati na drugu lokaciju. Koliko je umetnička, a donekle i životna biografija glavnog junaka Vida Latinovića određena tim slučajem?
To je bila početna ideja, dakle, početna tačka iz koje je se rodila zapravo čitava ova priča. Da, prilikom jedne posjete manastiru Pivi u Crnoj Gori, kada sam čuo priču o tom nevjerovatnom poduhvatu premještanja manastira, dakle, koji se zbivao tamo 70. godina zbog izgradnje hidrocentrale, dakle, jedan zaista nezapamćen podvig takve vrste. Jedini, čini mi se, to sam čuo, sličan slučaj koji je uspješno izveden je premještanje jednog egipatskog hrama, dakle, jedan takav projekat, dakle, kamen po kamen, fresku po fresku, čitav manastir je premješten na drugu lokaciju, i to mi se, čim sam čuo tu priču, činilo kao nešto što bi mogla biti dobra priča za neki roman. Međutim, tokom pripreme za pisanje upravo te priče javile su se neke druge ideje i taj lik slikara koji u toj početnoj zamisli trebao da bude jedan epizodni junak preuzeo je čitavu priču, postao protagonista i dalje je, kažem, od te početne tačke koja se bavila manastirom i sudbinom i tim premještanjem, izrasla je priča u nekim za mene neočekivanim pravcima.
A u stvari, kad je upoznao istoriju manastira i njegove freske koje treba sačuvati, Vid kaže da se tako jedne noći dok je lutao beogradskim ulicama na njega izlio smisao od nadahnuća poslom koji ga čeka. Ovo se mnogo lepe reči, izlio se smisao na te ulice puste kojima je dugo te večeri lutao.
Da,
to je onaj trenutak, sećate se, kad je kod profesorke arheologa sedeo i ona mu pokazala i plan gradnje i freske, i on je tako jednom nadahnuću izašao na ulicu.
Upravo, to je, ako se tako može reći, njegov, ako se uzme obzir njegova biografija i porodična istorija, prvi kontakt sa jednom takvom vrstom duhovnosti, i dalje se kroz čitav roman to na neki način nadograđuje i usložnjava, i kroz njegov odnos prema jednom od glavnih likova, dakle, najprije studentom bogoslovija, zatim igumanom, a kasnije
i episkopom.
Episkopom Zaharijem, dakle, postoji ta vrlo važna nit duhovnog istraživanja i traganja koja se proteže kroz čitav roman.
Onda možemo slobodnije rečeno reći da je pisanje možda izlivanje smisla ovde, jer Vidi često govori o toj korelaciji između pisanja i slikanja. Ono što nije mogao da napiše, on bi slikao.
Pa upravo, to je za mene književnost. Ukoliko nije potraga za smislom i stvaranje smisla, onda ne znam čemu bi uopšte književnost služila.
Naravno, jedna još od epizoda koja će junaka, da kažem tako, predodrediti da se bavi umetnošću, desila se kad ima 8 godina, i čim izašao iz jedne teške groznice, on je kao sumanut nacrtao seriju crteža koji, kako kažete, nisu bili loši. Je li onda umetnost u tim, da kažem, varijantama jedno ekstatično stanje kod stvaraoca?
Pa u nekim slučajevima to može da bude tako, ali nije nužno. Kao i za samo pisanje, to sam čuo i od drugih autora i to je mišljenje koje ja dijelim, da ne postoji formula, ne postoji neki način stvaranja koji bi bio preporučljiv. Dakle, velika umjetnost može da nastaje i u ekstazi, ali može da nastaje i u potpunom miru i tišini. Dakle, velika umjetnička djela, kako književnosti, tako i slikarstva ili muzike, nastaju na razne načine i dolaze sa raznih i raznolikih mjesta, i mislim da to upravo jedno bogatstvo i da je to razlog zašto nas i dan danas, i pored te tehnologije i koju smo pomenuli nešto ranije i kojom smo svakodnevno okruženi i možda i previše opterećeni, da ipak vrhunska umjetnost i dalje pronalazi nove i inovativne načine da nam govori o našim problemima, o stvarnosti koja nas okružuje i o svijetu u kojem živimo.
Ili kako opet vid kaže, ili je barem to izmenjeno stanje svijesti?
To je moje iskustvo, da postoje ti rijetki trenuci u pisanju, a pretpostavljam da se to može odnositi na druge oblike umjetničkog stvaranja, kada je autor toliko uronjen u sopstveno djelo da kada se stvaranjem završi, često nije siguran i ne može racionalno objasniti šta se to zapravo desilo. I meni se ponekad dešava kada se vratim nekoj svojoj priči ili romanu i pročitam neke odlomke da nisam siguran kako sam to tačno...
Ne možete prepoznati.
Da, dešava se to.
Kako jedan pesnik kaže, nešto u meni sedne i napiše pesmu.
Da, to mislim da bi valjalo da je to stalno i uvijek slučaj, ali u određenim trenucima se zaista desi.
Da li je stvaranje i plod neke uskraćenosti? Vidi je prve zime u planini, radeći na freskama, sačuvao svoje tri slike iz celog ciklusa koji je nazvao mitarstva.
Da, to je da tako kažem, mala jedna referenca opet na ovo što sam ranije spomenuo, dakle na put, na proces, i mislim da je to jedan od motiva koji se javlja na više mjesta u romanu, i to je ono kako ja doživljavam umjetnost, da je to, a možda i šire gledano, duhovnost ili traganje za smislom, da je to uvijek proces, uvijek traganje, i da nikada ne možemo zapravo doći do tih konačnih odgovora, nego uvijek se možemo nadati samo da ćemo se približiti tom smislu, i umjetnost je upravo jedan od takvih poduhvata i za mene možda i najvažniji takav način traganja za odgovorima i za smislu.
I kao da se vid bori svojom umjetnošću baš protiv praznine, protiv ništavila, on ovaj primjer i ce ovaj krug oko slika iz ciklusa mitarstva, on je u pivi rade i njemu se, da kažem, lampica pali kad je video da tu ima sela koja su i po pola godine skroz izolovana snegom od civilizacije, i onda mu je došlo da opiše ljubav Romea i Julije, da kažem, Pirskih, koji su na pola godine, eto, otprilike osuđeni da se ne mogu vidjeti. I onda je jedno drugome ide kao kroz mitarstva.
Da, to je...
Za fenomenalno nešto.
Hvala. Zapravo, Vid Latinović je neko ko je odrastao u jednom drugačijem okruženju, u jednom drugačijem ambijentu, dakle, u Boki Kotorskoj, i takav jedan čovjek kada se nađe u tim mitskim, planinskim predjelima pive, u prvi put zapravo u životu vidi i čuje za neke stvari, a pritom je uključen, opet kažem, u jedan izvanredan projekat spašavanja jednog manastira u vremenu za koje bismo rekli da nije bilo toliko naklonjeno, da tako kažem, tim sferama duhovnosti, jeli, ali opet je u takvom vremenu to bilo moguće i izvedeno je upravo na takav način. I kažem opet, Vid Latinović se nađe tamo i upravo ovo što ste vi rekli, dakle, pale se lampice, dakle, umjetnik je onaj ko mora da ima upaljene senzore u svakom trenutku
i svuda, od svega da uslovno govoreći može napraviti priču ili sliku.
Upravo, i ono što je zanatski u svakoj umjetnosti, kako u književnosti, tako i u slikarstvu, te tehničke stvari većina ljudi uz određeni trud može savladati, ali upravo tu osjetljivost te senzore na najsubtilnije stvari koje nas okružuju, mislim da je to zapravo umjetnički dar. To je, kada govorimo o talentu ili o darovitosti, mislim da upravo govorimo o tome, o tom smislu za prepoznavanje detalja.
Pa to je sad, govorite na način kako je još veliki Hölderlin rekao, da svaki pesnik ima jedno oko više od ostalog sveta, kojim vidi ili sagledava ovo što kažete, te najfinije detalje. Zvali ga mi intuicija ili talenat?
Da, možemo koristiti različite termine, ali govorimo zapravo o istoj stvari, čini mi se.
Jeste. I onda je zanimljivo da je iz tog ciklusa slika Vid sačuvao, dakle, te prve zime slikajući u pivi, sam zameten i radeći na restituciji, odnosno premeštanju fresaka, da je te tri slike mitarstava sačuvao, jer, kaže, bio je zadovoljan prikazom snijega koji treba probiti da bi se ti zaljubljeni mladi ljudi sreli u njegovoj priči. Dakle, taj snijeg, to je otprilike ta prava asocijacija na mitarstva.
Pa da, i na nešto što je zaista jako teško uhvatiti bilo kakvim umjetničkim sredstvima, vraćam se opet na to, dakle, opisi tih najfinijih, najsubtilnijih detalja i da tako kažem, iskri u svakodnevnom našem okruženju, kada se umjetnik zainteresuje za tako neku stvar, mislim da to može postati nekad i opsesija i da je često spreman umjetnik da uloži ogroman trud upravo da bi dočarao tako neke stvari, kao što je taj snijeg u pivi, kao što je ta nevjerovatna priča o tome, a to je istinita stvar. Dakle, postoje ta sela u tim planinskim predjelima Pive, koja se nalaze na ogromnim nadmorskim visinama i gdje zaista se dešava da snijeg toliko napada da ljudi budu odsečeni po nekoliko mjeseci od svake civilizacije, i eto, Vid je razmišlja u tom pravcu šta bi se desilo ako bi dvoje zaljubljenih htjeli da se sretnu u takvim okolnostima baš.
Ali Vid se i ranije, a to je bilo prvi put u Parizu i kroz poznanstvo spomenutim tada studentom teologije na Svetom Sergiju, Nikolom Kopitovićem, sreo s pitanjem da li veruje u Boga. I to poznanstvo imaće velikog uticaja na njega.
Da, to uz još nekoliko likova u romanu jeste najvažniji odnos koji on gradi. Dakle, roman nije velik obimom i tu nema previše likova, ali bilo mi je važno da svi likovi koji se pojavljuju tu budu sa razlogom i da upravo kroz te razgovore koje Vid vodi i kroz koje pokušava da napravi svoj na neki način autoportret, da istovremeno slika i portrete tih ljudi koji su u njegovom životu ostavili veliki trag. A Nikola, odnosno Zaharije Kopitović, svakako jeste jedan od tih ljudi i ta epizoda koju ste spomenuli, taj njihov prvi susret je opet neki početak te tog duhovnog traganja, jer ponavljam, Vid Latinović je neko ko dolazi iz drugačijeg okruženja i u tom vremenu možda i nije bio u prilici da se susretne sa takvim i sličnim pitanjima.
Životno, egzistencijalno na prvom mjestu.
Upravo to, a suočen sa konkretnim pitanjima, dobronamjernim pitanjima, on upada u taj jedan paradoks gdje na pitanje da li vjeruje u Boga on odgovara odrično, a da li vjeruje u Vaskrsenje odgovara potvrdno. I pritom on to govori sasvim iskreno i upravo iz tog paradoksa kreće dalje njegovo traganje.
Ali Vid Nikolu budućeg, i eto i episkopa i svog prijatelja velikog, sreta u Parizu. Samo ćemo reći da on Parizom, ni bojemskim, ni avangardnim, ni izdaleka nije bio oduševljen.
Da, to je bila moja svesna odluka u pisanju, dakle, da ne podlegnem tom iskušenju stereotipnog prikazivanja umjetnika u Parizu i da i svojom pričom, svojim romanom doprinesem dodatnoj, da tako kažem, mitologizaciji čitave te umjetničke scene Pariza, pogotovo naših ljudi tamo koji su živjeli, radili i pravili karijere u ovoj ili u onoj oblasti. Pa tako Vid više vremena provodi sa nekim ljudima sa ulice koji su često sa one strane zakona, ili igra fudbal po parkovima u Parizu. A
kada Uroš Tošković navija.
Da, i naravno, budući da sam ja iz Bara, bilo je za mene nezaobilazno da se u nekom trenutku pojavi i Uroš Tošković, dakle jedna stvarna ličnost koja se na neki način umiješala u ovaj fiktivni svijet.
Ali Vid je fina, delikatna ličnost. On, što kažete, i među boemima i ljudima iz sive zone, Jugovićima u Parizu, čak sa gnušanjem gleda i na njih i na sebe. Pariz ostavlja jednu veliku prazninu u njemu.
Pa on je bespoštedan i, kažem, prema sebi i prema drugima u svim tim razgovorima, i to je ono što sam se trudio da prikažem, dakle, da je moguće i kroz te oblike, dakle, javnog govora, dakle, sve su to intervjui koji su snimani, zapisivani, objavljivani, tako je to zamišljeno, i bili pretpostavljeni da se predoče javnosti, dakle, da u tim okvirima koji su, eto, recimo jedan televizijski intervju koji je dosta rigidan format, da i tu se proba doći do neke iskrenosti i progovoriti, ali za to je potrebno vrijeme, potrebno je strpljenje i potrebno je da se stvori veza. Dakle, zato je bitno da su to sve intervjui koji vode dva ista čovjeka, odnosno isti novinar intervjuiše Vida u svim prilikama, i tek nakon što se zaista tu izgradi neko povjerenje, moguće je početi sa tim grasovskim ljuštenjem luka, dakle, skidanje sloja po sloj.
Da se dođe do suštine.
Da se dođe, da se proba doći do suštine.
Jes, da. Ali Vidu je, rekao bih ja, jedna vera, neki neosvješćena, davala snagu da, kako sam on kaže, iscrta stotine kilometara linija, da obuji hektare polja, pučine, neba i oblaka, i kako se on sećao svog umjetničkog naboja još iz detinjstva.
Pa, to ste lijepo rekli, neosvješćenja vjera. Mislim da na kraju on dolazi upravo do takvih zaključaka, da, iako možda to, evo, mi govorimo ovdje o umjetnosti, o smislu, ali to je, mada je danas nepopularno, jer jednostavno neke stvari su iz javnog govora izašle i teško se mogu vratiti na način na koji nekada bilo uobičajeno, ali zašto ne bismo rekli da je traganje za smislom, uvijek na neki način traganje za Bogom, čak i ako niste konvencionalni vjernik, zar ne?
Naravno, pa od ima njegovih, koga god je dotakao, dodirnuo od svih njegovih saputnika u romanu, ima jedna moralna predivna nit, recimo on razlikuje među ljudima, pa na kraju i među slikarima, one nesposobne za zlo u svakom smislu, kako on kaže, kao što je njegov drug i slikar amater Mijo. I ovo će ga prijateljstvo naravno obeležiti za ceo život.
Da, i to je ovako jedna od epizoda u romanu za koju mi se čini da je ljudima koji su čitali roman bila važna i o kojoj su često htjeli sa mnom da razgovaraju, upravo taj moment, nećemo sada previše prepričavati, ali dakle jednog izdajstva, dakle koje vi čini svom najboljem školskom drugu i gdje je sa druge strane suočen sa tom njegovom apsolutnom čistoćom i dobrotom duše, dakle gdje je i pored učinjenog dakle izdajstva njegov prijatelj mu to ne oprašta, zato što smatra da tu nema ničega što bi on i morao da oprosti, dakle jedan
zaista. Nego se čak i raduje njegovom uspehu, a taj uspeh se tiče njegove slike koju je vid potpisao svojim imenom.
Upravo, jedna krađa koja je...
Prijateljstva ni u životu, ni u umetnosti toga tipa, gotovo da nećemo lako sresti.
Ali znamo da postoje i ako imamo sreće, naiđemo prije ili kasnije na takve ljude, čini mi se kakav je Vidov prijatelj. Ti ljudi postoje, kažem, vrlo su rijetki i nije ih lako pronaći, ali kada ih pronađemo, onda nam se zapravo učini da ima nade neke za ovaj svijet, ako je moguće da i u ovakvom vremenu takvi ljudi zaista postoje.
A pre toga Vid ga opiše, njegovog Mija, to potpuno onako nepristrasno, onakav kakav je, da tu nema nade za budućeg umetnika, recimo. Ali on je za to školsko takmičenje napravio tu najbolju sliku koju je dao Vidu, da je on predao na konkurs, a Vid je potpisao svojim imenom i dobio prvu nagradu. I onda ta reakcija, može se reći bratska, bila je takva da će ga uslovno govoreći to i progoniti kroz život.
Da, i tu se javlja taj motiv iskupljenja koji je isto, čini mi se, važan za umjetničko stvaranje, jer motiv krađe naravno nije nov umjetnosti i to često citiram tu misao, mislim da je Picassova, da on jednom rekao da prosječni umjetnici, slikari imitiraju, a vrhunski kradu. Dakle, to je nešto što u umjetnosti postoji i naravno i obrađeno je na razne načine i kroz priču o Faustu, dakle šta je potrebno žrtvovati, koje granice je potrebno preći zarad nekog višeg znanja ili više istine. Dakle, to su uvijek na kraju, ono što smo i rekli, pitanja morala, i za mene bez tih pitanja nema prave umjetnosti, i makoliko to možda ponekad, mislim, i sam sebe ponekad iznerviram kad zazvučim pretenciozno u svojim nekim idejama ili stremljenjima, ali mislim da ipak...
Ili u današnje vrijeme da se sa takvim stavovima treba pravdati.
Pa ili to, ali mislim da ako se bavimo nekim drugim poslovima, možemo malo da budemo i distancirani od takvih pitanja, ali ako se neko odluči da se bavi umjetničkim stvaranjem, onda se mora suočiti sa tim pitanjem.
A onda Vidova i umjetnička i životna bliskost sa suprugom Korinom Čađenović završit će se njenom smrću, ali i njegovim dostojnim bolom. Nema patetike, nema nekih suza očajanja, ne, nego taj, sve se tu na tom kalemu smisla nekako tu vrti.
Da, tu je, čini mi se, napravljen jedan luk, dakle,
luk.
Njihov susret i upoznavanje započinje na jedan vrlo neuobičajen, nesvakidašnji način i ako je tu možda bilo neke, možda na granici neke patetike, taj sami početak njihovog odnosa, onda mi je bilo važno da na kraju to izbjegnem i mislim da je moguće govoriti i pisati o tim najtežim životnim gubicima i životnim situacijama, a da to ne bude lišeno ljubavi, nježnosti, dakle privrženosti, a da opet ne ode u neku jeftinu patetiku.
Ona je lečena i u Brezoviku, imala je karcinom na plućima. U jednom trenutku, što bi se reklo u žargonu, otkačili su se i samo su rešili da se vole, da se zabavljaju, pa dokle bude, iako je njen život oročen samim lekarskim komisijama i nalazima.
Da, da i...
Kada ona kaže, žao mi jedino što više nismo plesali u životu, ni za čim drugim, ni za vremenom koje su propustili bez, a da nisu bili zajedno prve nego što su se sreli.
Korina je takav lik od njenog prvog pojavljivanja do svog posljednjeg daha, ona je neko ko je spreman da živi beskompromisno i da donese nekad i te teške, velike odluke na koje veliki broj ljudi ne bi bio spreman. Možda ni vid ne bi bio spreman da donese onakve odluke kakve donosi Korina Čađinović, ali ona je, kažem, od početka jedan takav lik i jedini drugi lik sa kojim bi se ona mogla uporediti na taj način u romanu i opet ženski lik, dakle lik vidove tetke.
I ovo mesto me uvek podsjeća kad se govori o ljubavi, kako sam jednom pročitao kod vladike Atanasija Jeftića, a on se tu pozivao na Dostojevskog, ne znam u kom je to delu, kako kaže vladika, Dostojevski ističe da ljubav ne može biti prekinuta. I onda smrt je ta prava tragedija. Ako smo voleli, i sad odjednom dolazi do takvog preokreta.
Da, da, to je...
Tako
to je...
da, evo, vi ste i lekar, naravno, i ovako lucidan pisac. Ta misao da ljubav ne može biti prekinuta. Ma šta se desilo? Tu se onda ljudi bave i mehanizmima odbrane i svačim da negiraju, da izbegnu, da projektuju ako dođe do neke frustracije. Najmanje ih je koji priznaju da ipak vole to biće, ma šta da je bilo ili da ga je čak i smrt pokosila.
Da, to je jedan zanimljiv ugao gledanja. Nije mi poznata ta misa od ranije, ali savršeno korespondira se sa ovim o čemu sam ja pisao. Dakle, ako je ljubav apsolut, ako je to jedna apsolutna kategorija, onda
da.
Ni na koji način ne možemo govoriti o nekakvom
njenoj uslovnosti.
Uslovnosti na taj način, da.
Jeste. I sve to, rekao bih, vid na kraju prekriva rečima. Ono o čemu ja govorim je susret, recimo to tako. Susret dva ravnopravna ljudska bića koja su spremna da svedoče tajnu, licem u lice, kako kaže Pavle.
Da.
To je opet to i pred čim pada sve drugo.
Pa, da, mislim da je opet književnost tu upravo da progovara o tim stvarima o kojima mislimo da sve znamo i da je već sve ispričano, ali ponekad možda nije loše i da se vratimo malo u prošlost i da vidimo šta nam je to ostalo zapisano i u nekim prošlim vremenima i na više mjesta u romanu se, da tako kažem, svađam sa tom pretjeranom psihologizacijom svega u današnjici. Dakle.
I eksplicitno to kažete. To je ovdje, to prethodi ovome da vid veruje u odnos licem u lice.
Upravo to, ta psihologizacija upravo svakog ljudskog odnosa, da li su to porodični odnosi, romantični, širi društveni, olako se...
Katarzični, recimo, kroz umetnost, i to je prisutno...
Pa da, ali ako možemo čak i neke šire oblasti uzmemo, i politika se danas, čini mi se, tumači psihološki dominantno, pa onda govorimo o odlukama političara, svjetskih lidera kroz njihovo psihološko profilisanje. Naravno da to ima svog mjesta, ali kažem, ako bi se vratili samo 100 godina unazad i čitali ljude koji su pisali o istim ovim pitanjima, o temeljnim stvarima naše civilizacije, vidjet ćemo da postoji i drugi način govora. Dakle, kažem, psihologija ima neko svoje mjesto tumačenja određenih stvari, to je vrlo, vrlo značajno, ali ne može biti dominantno nikako, a naročito mislim da ne bi se smjelo da bude dominantno u književnosti, što se opet dešava, jer takav je duh vremena i književnost nije imuna na te najjače struje i tendencije društvene koje postoje.
A toliki veliki pisci su bili antipodi, koliko je samo kišu to smetalo, baš taj psihologizam u literaturi.
Mnogi
pa ne znam, tamo se analizira, uđe se u to, kaže kakav je Piščev odnos s majkom recimo bio, pa da li se to ulilo u literaturu, pa ga onda tako dešifruju i ništa drugo ne rade nego ga obezličavaju.
Upravo s tim što u vrijeme kada je pisao Kišto je i dalje bilo nešto sporadično, a kažem danas čini mi se da preovladava.
Jez, vlada.
Eto, moja knjiga je i neki mali pokušaj da se možda malo od toga distancira.
Naravno, vid on u umetnosti u tom kontekstu i kaže da, ili on to zagovara, da ona pruža utehu ili nadu protiv, pošto je on odrastao kao siroče, bez roditelja, tako je postavljena priča, znači protiv iskonske nezaštićenosti, čemu ima mjesta naravno, i vremena koje neumitno protiče, i ta dimenzija isto njemu mnogo važna.
Da, kada sam odlučio da će glavni junak da bude upravo taj slikar i da će da bude vezan za u nekom trenutku u svom životu za manastir Pivu, odnosno Zemnu, shvatio sam da je to čisto, dakle, hronološki neko ko je mogao biti rođen u godinama neposredno nakon Drugog svjetskog rata, i to je neko moje, da kažem, i lično porodično iskustvo, priče koje sam slušao i ljude koje sam upoznao, koji su mi bili važni u životu, a koji su dolazili iz... sa takvom jednom biografijom, dakle, ratne siročadi, i često su to bili fascinantni ljudi, ali sam uvijek od njih prepoznavao nešto ovaj odlomak koji ste pročitali govori o toj nezaštićenosti, jedan drugačiji odnos prema ljudima, prema odnosima, i upravo možda i najvažniji drugačiji odnos prema vremenu, dakle, kod upravo tih ljudi koji su, da tako kažem, živote počinjali sa tom jednom prazninom i nesigurnošću koju je jako bilo teško ispuniti, i to je nešto što ih je pratilo na ovaj ili onaj način kroz čitav život.
I oblikovanje lik njegove tetke koja ga podiže, hrani, to je ono što bi Matija rekao, institucija tetke u srpskoj književnosti, jer dobro znamo da su Matiju, Iva Andrića, Miodraga Bulatovića, evo i Vida u vašem romanu, odhranile i podigle tetke.
Da, eto, to je samo nastavak, kažem, dosta stvari se...
Te jedne paradigme.
Pa upravo, dakle, kada sam imao vremenski okvir, kada sam imao približan period rođenja, onda je sljedeća stvar koja se nametnula u redu, ako je glavni lik ratno siroče, a koga podiže? I naravno tu se odmah kao logičan izbor pojavljuje tetka, ali ne bilo kakva tetka, nego jedna zaista nesvakidašnja osoba, i to je da tako kažem bio jedan moj mali omaž svim tim hrabrim ženama, naročito u Crnoj Gori, koje su u tim nepovoljnim istorijskim okolnostima činile mala čuda u tim svojim ograđenim uskim životnim prostorima u kojima su funkcionisale, ali kažem, uspjevale su da čine nešto što je zaista veliko i važno, a što se za njih podrazumijevalo. Dakle, to nije bilo nešto za što su one tražile bilo kakvo priznanje ili posebno uvažavanje, već jedna nužnost, ali jedna, kažem, dirljiva i velika stvar.
I onda, eto, za kraj, Vladimire, ta iskonska nezaštićenost, to vrijeme koje neumitno curi, vid kaže da iza sebe ostavljaju pustoš, odnosno da iza tog besa, tih osjećanja promjenjivih, eto, to je psihologizacija i protraćenog vremena, ako se ničim ne popuni, vid kaže da ostaje jedan brisani prostor koji on svojom umjetnošću uvek ispunjava.
Ne bih imao ništa da dodam na to. Mislim da sam tu rekao, i mislim da sam kroz ovaj naš razgovor, možda, nadam se, nisam upao tu zamku prevelikog objašnjavanja ili onoga šta je pisac htio da kaže. To trudim se da izbjegam zaista, i ne želim da na bilo koji način naštetim romanu ili da učinim neku kontrauslugu budućim čitaocima, možda koji se još nisu upoznali sa knjigom, i da im na neki način pokvarim njihovo iskustvo čitanja ili tumačenje knjige, ali nadam se da sam uspio, eto, i kroz ovaj razgovor da istaknem ono što mi je bilo najvažnije, a što bi se možda moglo nekako najjasnije definisati upravo kroz ovaj odlomak koji ste pročitali, o toj praznini koja će ostati
i brisanom prostoru.
Brisanom prostoru koji će ostati za nama i posle sve te buke i bijesa naših kratkih života na ovom svijetu, da ukoliko nismo spremni zaista da damo i tražimo smisao.
Pa eto, jezik u romanu, rečenica koja je sažeta, jasna, zaokružena, to je ono kakvom ustroju je vid dobija u detinjstvu gledajući svoju tetku kako razgovara sa raznolikim gostima, stvari.
Da, to je ta njena mala alhemija. Dakle, ona je bila neko kod koga su ljudi dolazili, i sada iz vidove dječje perspektive nejasno baš do kraja zašto i kako, ali je on prepoznavao u tim razgovorima koje samo iz daljine i nedovoljno jasno čuo, je prepoznavao, dakle, da tu postoji neka mudrost i neki
fluid,
da, savjeti koje njegova tetka daje ljudima, i na taj način ih im pomaže, ali i oplemenjuje, i da je to upravo ono što radi i sa njim, i što ona doživljava kao svoju misiju.
Vladimire, hvala vam.
Hvala vam. Thank you.
ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.